Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə bu saatın xəbərlərində. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İraqdakı rolunun artırılması ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Türkiyədə prezident seçkilərinin vaxtı müəyyənləşib. Zaqatala'dakı Baptist keşiş 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İraqdakı rolunun artırılması ilə bağlı yekdilliklə qətnamə qəbul edib. Qətnamə əsasən BMT İraq hökumətinə etnik və dini qruplar arasında danışıqlar aparılmasına yardım eləyəcək. Həm də təhlükəsizlik, enerji və qaçqınlarla da bağlı regional dialoqlar aparacaq. BMT baş katibi Ban Ki-moon şuranın qərarını dəstəkləyib. Layihəni Təhlükəsizlik Şurasına Amerika və Böyük Britaniya təqdim edib. Layihəyə görə BMT İraqda siyasi barışığa dəstək verəcək, buradakı rolunu gücləndirəcək. BMT-nin İraqdakı missiyasının mandatı bugün başa çatırdı. Türkiyənin yeni parlamenti prezident seçməyə avqustun 20-sində başlayacaq. Səs vermə 3 mərhələdə keçəcək, sonuncusu isə avqustun 28-sində olacaq. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ölkə başçısı postuna yenidən öz namizədliyini irəli sürə biləcəyinə ilham vurub. Baxmayaraq ki, yüksək rütbəli zabitlər də daxil olmaqla dünyəvi dövlət tərəfdarları buna qarşıdır. Ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosu müxbiri Mais Əlizadə.
Dünən Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədrinin seçkisindən sonra bugün Məclisin rəyasət heyəti toplandı və bununla da yeni prezident seçkisinin startı verilmiş oldu. Avqustun 19-u gecə saat 24-ə qədər namizədlər irəli sürüləcək Türkiyənin 11-ci prezidentliyinə. Hələ ki, rəsmi şəkildə namizəd yoxdur. Ədalət və Qalxınma Partiyasının aprel ayında göstərdiyi namizəd Abdullah Gülün, Xarici İşlər Naziri Gülün mənim namizədliyim davam edir deməsinə baxmayaraq, Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan hələ ki, Abdullah Bey çəkilmədikcə bizim yeni namizədimiz yoxdur deyir. Amma eyni zamanda da Abdullah Gül bizim namizədimizdir, Abdullah Gül bizim namizədimizdir deyə bir söz ağzından çıxmır. Bu günlərdə Türkiyədə hər kəsi yaxından maraqlandıran məsələ bilavasitə budur. Yəni, Abdullah Gülün namizədliyi davam edirmi, etmirmi? Bu 10 günlük müddət içərisində namizədlik göstərdikdən sonrakı 13 gün içərisində əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisi Türkiyənin 11-ci prezidentini seçə bilməzsə, ölkə yenidən parlament seçkisinə gedmək məcburiyyətində qalacaq.
Mais Əlizadə. Saman yolu televiziyasının tezliyini almaq üçün artıq 2 müraciət daxil olub. Bunu Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirova Məhərəmli deyib. O bildirib ki, kanalın tezliyi üçün elan olunmuş tender avqustun 17-sində bitir, amma bu müddəti uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki artıq müsabiqədə iştirak eləmək üçün 2 müraciət var, hazırda maraqlı tərəflər lazımı sənədləri hazırlayır. Nuşirova Məhərəmli bildirib ki, tenderdən bir ay sonra şura sənədləri öyrənməyə başlayacaq və son qərarını sentyabrda verəcək. Türkiyənin Saman yolu televiziyası 1990-cı ildən Azərbaycanda yayımlanır. Şura bundan öncə qərar verib ki, Türk kanalının Azərbaycanda yayımını dayandırsın. Müsabiqə müddəti başa çatana dək isə Saman yolu yayımını davam eləyəcək. Xəbəri Trend Agentliyi yayıb. Avqustun 8-də Zaqatalada Baptist keşiş Zaur Balayevə 2 illik həbs cəzası veriblər. Bu haqda Forum 18 təşkilatı məlumat yayıb. Azərbaycan Baptistlər İcmasının rəhbəri İlya Zinçenko deyib ki, hakim Seyfəli Seyfəliyev sadəcə hökmü elan edib, bunu nə ilə əsaslandırması haqda isə heç bir söz deməyib. Zinçenko deyib ki, hökmdən yuxarı instansiyaya şikayət verəcəklər. O, Forum 18 təşkilatına deyib ki, keşişə qarşı ittihamlar saxtadır və bu həbs Baptist icmasına qarşı təzyiq. 44 yaşlı keşişi bu il mayın 20-sində hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zorakılıqda ittiham eləyib tutublar. Avqustun 13-nə etibarən isə vətəndaşların Azərbaycanın bütün banklarında olan əmanətləri sığortalanacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru Azad Cavadov məlumat verib. Onun sözlərinə görə sığorta olunduqda əmanətçi banka qoyduğu vəsaiti ala biləcək, amma bu Sovet dövründən qalan əmanətləri sığortalanmasına aid deyil. Azərbaycanın Ağdam rayonunun Yusif Canlı kəndi ərazisində minaya düşmüş hər 3 hərbçinin bir ayağı amputasiya olunub. Bu barədə Torana Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Hərbçilər avqustun 9-da Ağdamda minaya düşüb, onlardan biri polkovnik, ikisi isə əskərdir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənə dək. İndi isə efirdə kontekst verilişidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Amerika rəsmisinin demokratiya ilə bağlı fikirlərini Azərbaycanda nə deyirlər? Azərenerji Dərnəgüldəki müəssisələri niyə sökür? Belqradda Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar başlayır. Liviya liderinin oğlu Bolqar tibb işçilərinə işgəncə verildiyini təsdiqləyib. Kontekst verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanda hesab edirlər ki, Amerika demokratiyanı təhlükəsizlik məsələsinə qurban verir. Amerika dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried dünən Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, Amerika Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqlıdır, amma Vaşinqton bir marağını o birini üstələnməsinə imkan verə bilməz.
But we've got to find the right way to pursue all of our interests at once.
Biz elə yol tapmalıyıq ki, bütün maraqlarımızı təmin edə bilək. İqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin azadlıq sahəsində əməkdaşlığımızı üstələməsinə imkan verilməməlidir. Eyni zamanda azadlıq sahəsində marağımız başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı zəiflətməməlidir. Demək ayrı şeydir, eləmək ayrı və biz bacardığımızı eləyəcəyik.
Saying that is one thing, doing it is another and we will do our best.
Cənab Fried deyir ki, demək ayrı, eləmək ayrı şeydir. Amerika bütün məsələlərdə maraqlı olduğunu deyir, bəs elədiyi, bir daha demokratiyanın inkişafı üçün qərbin təzyiqi, sanksiyaları mı vacibdir? Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul ekspertlərlə bu barədə danışıb.
ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanda iqtisadi, təhlükəsizlik və demokratiya sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Ağ Ev bu istiqamətdə siyasətinin birinin digərinə mane olmaması prinsipi ilə qurmağa çalışır. Ancaq Azərbaycanın özündə belə fikirlər var ki, Birləşmiş Ştatlar, ümumilikdə Qərb burada demokratiyanı iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarına qurban verir. Belə fikirlər xüsusilə seçkilər ərəfəsi və ondan sonra daha çox səslənir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, əslində Birləşmiş Ştatların Qərbin Azərbaycanda hansı maraqlara daha çox üstünlük verdiyini müəyyənləşdirmək o qədər də çətin deyil. Bundan ötürü cəmiyyətin demokratik dəyərlərə və Qərbə münasibətinə nəzər salmaq kifayətdir.
90-cı il əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin ümumi qərbə və demokratik dəyərlərin münasibəti müsbət 80%-ə yaxın idisə, bugün müxtəlif sorğular bunun 35-38% civarında olduğunu göstərir.
Əlbəttə ki, məsələyə başqa münasibətlər də var. Yəni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, ABŞ-ın və Qərbin demokratiya sahəsindəki maraqlarını hansısa maraqlara qurban verməsi fikri əslində müxalifətin uydurmasından başqa bir şey deyil.
Birləşmiş Ştatlar dünyada demokratiyanın inkişafına təkan verən ölkədir, təsir göstərən ölkədir. Amma başqa-başqa ölkələrdə hansısa qaydaların, qanunların olmasını diktə etmir. Onda Birləşmiş Ştatlar keçmiş Sovet İttifaqının təkrarı olardı.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, Amerika uzun müddətli perspektivli siyasətin tərəfdarı olan dövlətdir. Onun siyasətinə başqa cür qiymət vermək düzgün deyil. Politoloq Eldar Namazov da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı siyasətini düzgün hesab edir. O, demokratiya məsələsində problemin Birləşmiş Ştatlarda və Qərbdə yox, Azərbaycan hakimiyyətində olduğunu deyir. Eldar Namazovun fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri ABŞ-la iqtisadiyyat və təhlükəsizlik məsələlərində sıx əməkdaşlığa üstünlük verir. Çünki bu iki məsələdə hakimiyyətin maraqları Qərbin maraqları ilə tam üst-üstə düşür və Azərbaycan hakimiyyəti bu sahədəki razılaşmaları könüllü surətdə yerinə yetirir. Demokratiya və insan haqları sahəsində isə razılaşmalara əməl etmir.
Əslində qatıl diqqət böyükdür. Sadəcə olaraq bu Azərbaycan hakimiyyəti çox şuurlu şəkildə. Bunları istərlər, siyasi iradə yoxdur. Əksinə istəyir, hər şey öz nəzarətində saxlasın.
Eldar Damazov əlavə edir ki, heç bir ölkə başqa bir ölkəni demokratik islahatlar keçirməyə məcbur edə bilməyib. Bu, siyasi iradə məsələsidir. Beynəlxalq təzyiqlər hansısa sanksiyaların tətbiqi ilə bunu etmək də mümkün deyil. Çünki bu barədə beynəlxalq təşkilatlarda məsələ qaldıranda onlar deyirlər ki, belə bir təcrübə Belarusa qarşı özünü doğrultmadı.
Heç kimi məcburən xoşbəxt eləmək mümkün deyil. Azərbaycanı da zorən demokratik islahatları keçirməyə məcbur etmək mümkün deyil.
Politoloqun fikrincə hələlik beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin bu işdə əməkdaşlığı çox zəifdir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün məhz bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır.
İlqar Rəsul, Daniel Fried Azərbaycanda prezident seçkisinin diqqət mərkəzində olacağını deyib. Gələn Amerikada da prezident seçkisidir və əsas namizədlərdən demokrat Barack Obama seçki kampaniyası üçün rekord məbləğdə pul toplayıb. 2007-ci ilin ikinci rübü Obama 32 milyon yarım dollar pul yığıb. Amma Obama da buşa çatmayıb. İndiki prezident George Bush seçki kampaniyasının ikinci rübündə daha çox 35 milyon dollar toplamışdı. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın xanımı Hillary Clinton'ın da seçiciləri ələ çıxdılar. Onlar Hillary'nin seçki kampaniyası üçün 26 milyon dollar veriblər. Demokrat həmkarı Obama ilə müqayisədə az toplasa da bəzi sorğular məhz Hillary Clinton'ın prezident seçiləcəyini göstərir. Belə olsa Clinton Amerikanın ilk qadın prezidenti ola bilər. Birləşmiş Ştatlarda seçki kampaniyasından Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov danışır.
Seçki kampaniyasının ilkin mərhələsi davam etdikcə, həm Respublikaçı, həm də Demokrat partiyaların daxilində partiyanın vahid namizədə olmaq uğrunda mübarizə kəskinləşir. Respublikaçı partiyasının daxilində mübarizə 4 əsas namizəd. Keçmiş New York meri Rudy Giuliani, Arizona ştatından seçilmiş senator John McCain, keçmiş Massachusetts ştatının qubernatoru Mitt Romney və Tennessee-dən seçilmiş keçmiş senator Fred Thompson arasında gedir. Hələ ki, Respublikaçı partiyasının daxilində əksər sorğulara görə öndə gedən namizəd Rudy Giuliani-dir. Senator McCain hələ ki gözlənildiyindən daha uğursuz çıxış edir. Keçmiş qubernator Mitt Romney isə aqressiv kampaniya nəticəsində bir neçə ştatda, xüsusilə də Iowa'da aparılan sorğularda liderliyi ələ almağa nail olub. ABC News və Washington Post qəzetinin keçirdiyi birgə sorğunun nəticələrinə görə Iowa ştatında Mitt Romney 25% ilə Respublikaçı namizədlərə liderlik edir. Respublikaçı namizədlərin Iowa ştatında seçicilərlə birgə görüşlərində namizədlər arasında əsas debat mövzuları terrorizmlə mübarizə, ABŞ-ın xarici siyasəti və immiqrasiya məsələləri üzərində qurulmuşdu. Namizədlər Respublikaçı səsləri qazanmaq üçün ABŞ-ın siyasətini heç olmasa qismən dəstəklədiklərini bəyan etməli olsalar da, özlərini ABŞ administrasiyasının səhvlərindən mümkün qədər uzaq tutmağa çalışıblar. Demokratlar arasında əsas mübarizə 3 namizəd, New York'dan seçilmiş senator Hillary Clinton, Illinois ştatından seçilmiş senator Barack Obama və Şimali Karolinadan seçilmiş keçmiş senator John Edwards arasında gedir.
That we will have said no to President Bush and began to reverse
his... Hələ ki, böyük fərqlə irəlidə senator Hillary Clinton gedir. ABC News və Washington Post qəzetinin birgə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə xanım Hillary Clinton 48% səslə demokrat namizədlərə liderlik edir. İkinci yerdə gedən Barack Obama 26%-lik dəstəyə malikdir. John Edwards isə 12%-lə liderlər üçlüyünü qapayır. Avqustun 7-sində Amerika Əmək Federasiyası Sənaye Həmkarlar Təşkilatlarının Konqresinin Chicago'da 17 min seçicinin qarşısında demokrat namizədlər üçün təşkil etdiyi görüş debatda Barack Obama terrorizmə qarşı mübarizə barədə verilən suala cavab verərkən, lazım gəlsə Pakistan rəhbərliyinin icazəsi olmadan Pakistana qoşun yeridə biləcəyini qeyd etdikdə, Hillary Clinton dərhal bu mövqeyə hücum edərək siyasətçi üçün hər fikirləşdiyini deməyin zərərli olduğunu vurğulayıb.
I think that presidents should be very careful at all times in discussing the use or non-use of nuclear.
Barack Obamanın əks hücumu ondan ibarət olub ki, o, Amerika xarici siyasətində ən böyük uğursuzluq adlandırdığı İraq müharibəsini səs verənlərin onu daha ciddi xarici siyasət aparmağa, çağırmağa haqları olmadığını bildirib. Xatırladaq ki, vaxtilə İraq müharibəsinə, indi onun əleyhinə çıxan Hillary Clinton, John Edwards və digər demokrat namizəd Joseph Biden səs vermişdilər. Hillary Clinton'a solçu siyasi mövqelərdən hücum edən John Edwards onu iri korporasiyaların lobbici şirkətlərindən çoxlu iyanı almaqda ittiham edib. John Edwards Hillary Clinton'a eyham edərək öz seçicilərinə deyib, stat, siz heç vaxt mənim İri-Amerika korporasiyalarının əsas namizədi kimi təqdim olunmağımı və şəkilimi Fortune jurnalının üz qabığında görməyəcəksiniz. Statın sonu. Xatırladaq ki, Hillary Clinton hələ ki ümumən 400 milyon dollarlıq iyanə ilə iri lobbici şirkətlərdən ən çox maliyyə alan demokrat namizəddir. Demək olar ki, bütün namizədlər seçiləcəkləri təqdirdə Çinə qarşı daha aqressiv siyasət aparacaqlarını və həmin ölkədən Amerika import qaydalarını sərtləşdirəcəklərini seçicilərə vəd edirlər. Qorxmaz Əsgərov, Vaşinqton.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də Dərnəgül yolundakı müəssisələr sökülür. Ancaq məhkəmə qərarı filan yoxdur. Azərenerji orada yarım stansiya tikəcəyini deyir. Müəssisə sahiblərinin dediyinə görə bütün lazımi kağızları var. Daş divarlarının sökülməsinə dözə bilməyib səsini çıxaranlar xəsarət alıb, amma nə kompensasiya alan var, nə də müəssisələri köçürmək üçün yer verirlər. Dərnəgüldəki müəssisə sahibləri ilə Azərenerjinin işçiləri vuruşublar. Həmkarım Aygün Muradxanlı oradan gəlir, Aygünün reportajını dinləyək.
Əmlak komitəsində mənim əmlakımın qiyməti 360 min yeni Azərbaycan manatıdır. Mənə də deyirlər ki, əgər sən onları birini buradan çıxartmasan, onları tötüb yayacaq yerə.
Bu, FM Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti Malik Şabanovun sözlərdir. Avqustun 9-da Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin təmir tikinti briqadası heç bir xəbərdarlıq etmədən onun Bakı şəhəri Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən beton zavodunu sökməyə başlayıb. Malik Bayramov bura 2002-ci ildən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbovun sərəncamı ilə köçdüyünü deyir. O, 2005-ci ildə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən aldığı lisensiya əsasında burada beton istehsal edən zavod qurub. Obyekt Ədliyyə Nazirliyində hüquqi qeydiyyata alınıb, Vergilər Nazirliyində kodlaşdırmadan keçib. Bundan sonra sahibkar yerli bələdiyyəyə müraciət edib və onlarla 15 illik müqavilə bağlayıb. Malik Şabanov bildirir ki, zavodun hüquqi sənədlərində heç bir problem yoxdur. Sahibkar obyektinə edilən qəfil həmlə nəticəsində qolundan xəsarət də alıb. Artıq bununla bağlı məhkəməyə müraciət edilib. Ancaq bu, Malik Bayramovun Nərimanov rayon məhkəməsində qaldırdığı tək iddia deyil. O, dəyən ziyanın ödənilməsini və obyektin yeni ərazidə yerləşdirilməsi üçün Azərenerjinin kompensasiya ödəməsini tələb edir.
Buranı mənə Hacbala Abtalıbov verir. Burada dağlar boyunda zibillik vardı. Buranı biz zibilliyi təmizləyib, burada bir abadlıq işləri görüb bir iş yaratmışıq. Onda bax belə axır nəticəsi.
Bakı şəhər yüksək gərginlikli elektrik şəbəkəsinin baş mühəndisi Zarif Bayramovla da görüşdük. Onun sözlərinə görə burada Azərenerjinin 4.5 hektar torpaq sahəsi var və buradakı 30 obyektin hamısı söküləcək.
Bunlar hamısı sənədsiz, qeyri, qanun tikilmiş obyektlərdir.
Necə ola bilər ki, belə bir böyük zavod qanunsuz fəaliyyət göstərsin?
Soruş hər hansı bir şəxsdən göstərsin, qanunu versin məhkəməyə bizi.
Onlar iddia edirlər ki, onların əlində bütün sənədlər var, icarə sənədləri var.
Onları verdi ticari departamentdən, onlara sənəd veriblər ki, mövsüm də odur ki, bir ay, üç ay, beş ay.
Sizcə zavod mövsümü xarakterli ola bilər, bu böyük bir tikintidir, qurğudur.
Kimicəz, hani göstər görün mənə baş sovetin qərarı, torpaq şöbəsinin qərarı.
Siz haranın qərarı ilə sökürsünüz buranı?
Proyekti var, sənədlər var, Bakı şəhər deputatları sovetinin qərarı da var, biz də göstərə bilərim.
Zahirik Bəşirov söz versə də bizə heç bir sənəd göstərmədi. Onun istinad etdiyi sənədi sahibkarlarda tapdıq. Söhbət Bakı şəhər xalq deputatları sovetinin 1977-ci ildə imzaladığı sərəncamdan gedirmiş. 30 il öncə imzalanan, ancaq icra olunmayan sərəncamı isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov ləğv edib və hər bir sahibkarın adına yeni sərəncamlar imzalayıb. Biz mübahisə gedən ərazidə olanda artıq qalan obyektlərin də sökülməsinə başlanmışdı. Sahibkarlarla polis və Azərenerji nümayəndələri arasında sonu görünməyən mübahisə başlamışdı. Ən çətin durumda isə işğal olunmuş Zəngilan rayonundan köçkün düşmüş Müslüm Yusifov qalmışdı. O, ailəsi ilə zavodlardan birinin həyətində yerləşən dəmir köşkdə yaşayır. Ərazidəki taxta səklərindən birində günü 5 manata fəhlə işləyir. Artıq onun ailəsinin sığındığı dəmir köşkdə beton zavodunun qalıqları arasında qalmaqdaydı.
Tövbə, çörək pulum yoxdur, nəinki qalmaq. Mən gebarı qalmalıyam. İndi qalmışıq küçələrin ortasında.
Bu, Aygün Muradxanlının reportajıydı. Kontekst proqramı davam edir. Bugün Belqradda Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar başlayır. Biraz əvvəl BMT planının məsələni həll edəcəyi, Kosovaya müstəqillik veriləcəyi gözlənirdi. Çünki Qərb bu planı müdafiə edirdi, amma Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququndan istifadə edib plana qarşı çıxması hər şeyi dəyişdi. Kosovanın taleyi necə olacaq? Rövşən Qəmbərovu dinləyək.
Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya elçiləri bugün Belqradda Serbiya rəsmiləri ilə görüşürlər. Məqsəd də odur ki, separatçı Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı düyünü açmağa daha bir cəhd eləsinlər. Avqustun 11-də isə Kosova əlaqə qrupundan olan bu beynəlxalq vasitəçilər Kosovanın paytaxtı Prişdinaya gedəcəklər və Alban liderlərlə də görüşəcəklər. Albanlar hələ də tam müstəqillik statusunda israr edirlər. Belqrad isə bunu rədd edir və Kosovaya Serbiya tərkibində geniş muxtariyyət təklif edir. Amma Kosova ilə bağlı danışıqların bu yeni mərhələsinin razılaşma ilə bitəcəyinə böyük ümid bəsləyənlər azdır. Danışıqlarda Avropa Birliyini təmsil edən Wolfgang Ischinger BBC-yə deyib ki, ola bilər ki, bu həm Belqradı, həm də Prişdinanı qane edə biləcək status formasını tapmaq üçün son imkan olsun. Amerikanın danışıqlardakı nümayəndəsi Frank Wisner isə Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
The government in Belgrade, the authorities in Pristina have given us
Həm Serbiya hökuməti, həm də Prişdinadakı hakimiyyət bizə rəsmi təminat veriblər ki, müzakirələrin yeni raundunda əvvəldən axıracan tam iştirak edəcəklər. Bu ciddi müzakirələr olacaq. Həm biz, əlaqə qrupundan olan 3 ölkə, həm də BMT-nin baş katibi bir neçə həftə əvvəldən bu danışıqlarda ciddi şəkildə iştirak eləməyin vacibliyini qeyd eləmişik. Ona görə də biz bölgədə sülh və sabitliyə nail olmağın bütün mümkün yollarını nəzərdən keçirəcəyik. Danışıqların yeni mərhələsinə başlamaq haqqında razılıq Rusiyanın hədələrindən, BMT elçisi Ahtisarinin Kosova ilə bağlı planına BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto qoymaq hədələrindən sonra əldə olunub. Qərb ölkələrinin dəstəklədiyi hazırki plana görə Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik vermək təklifi olunur. Moskva isə bildirir ki, o ancaq hər iki tərəfin dəstəklədiyi plana səs verəcək. Rusiya həm də deyir ki, Kosova müstəqil olsa, onda gərək eyni qaydada Cənubi Qafqazdakı separatçı bölgələrin də müstəqilliyi tanınsın. Amerika isə açıq şəkildə deyir ki, Kosovaya müstəqillik istəyir. Vaşinqtonun danışıqlardakı elçisi Wisner deyib ki, Ahtisarinin planı Kosova ilə bağlı razılaşmanın təməl daşı olaraq qalmalıdır. Avropa Birliyi də istəyir ki, danışıqlar reallığa əsaslansın. O reallığa ki, Serbiya son 8 ildə Kosovanı idarə eləməyib. Bunu Belqradı səfərdən qabaq birliyin nümayəndəsi Ischinger deyib. Serbiya BMT elçisinin planı ilə əvvəldən razı deyil və deyir ki, bu Serbiyanı parçalamağa yönələn bir plandır. Amma Belqradın özü indiyəcən buna alternativ iştəh bir plan təklif eləməyib. Azərbaycandan olan politoloq Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, o Kosovanın müstəqillik əldə eləmək perspektivinə nikbin baxır. O deyir ki, necə ki Rusiya 90-cı illərin ortasında NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinə kəskin etiraz eləyirdi, amma bu etirazların nəticəsi olmadı, Kosova məsələsində də belə olacaq.
Burada sadəcə önəmli olan Serbiyanın yola gətirməsidir. Serbiyada artıq müşahidələr və göstərir ki, Serbiyada bu məsələdə bir neçə adım geri çəkilməyə hazırdır. Yəni Kosovaya müstəqilliyə yaxın muxtariyyət verməyə hazır kimi görünür. Ona görə Serbiyanın bu məsələyə razılığı olandan sonra bu Rusiyanın elə bir etiraz etməyəcək deməkdir.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, Kosovanın Cənubi Qafqazdakı münaqişələr üçün prezident olmaq perspektivi yoxdur. Bunu Amerika və Avropa rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər. Serbiya qüvvələri və Alban separatçıları arasında 1998-99-cu illər müharibəsi qutarandan sonra Kosova formal olaraq Serbiyanın tərkib hissəsi olaraq qalır, baxmayaraq ki, BMT və NATO-nun nəzarəti altındadır.
Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Oscar 5 dəfə də Grammy mükafatı sahibi olan Elton John 2 ay əvvəl Ukraynada konsert verdi. Kiyevdəki Azadlıq meydanında keçən konsertə 200 minə qədər adam yığılmışdı. Biletin qiyməti 1000 dollara qədərdir. Amma o konsertdən Elton John 1 dollar götürdü. Qalan pul HIV ilə mübarizə üçün nəzərdə tutulmuşdu. Konsertdə indiki prezident Viktor Yushchenko, keçmiş prezident Leonid Kuçmanın ailəsi iştirak edirdi. Elə konserti təşkil edən Kuçmanın qızı Yelena Franchuk'un başçılıq elədiyi Qic səlehinə fonddur. Və şonun şüarı belə idi. Qic bizim axırımıza çıxınca biz Qicsin axırına çıxaq. Azərbaycanda da məşhurlar Qicsdən analiz verməyə başlayıblar. Vüsalə Əlbəli ilə Durna Səfərinin reportajını dinləyək.
Pərvin İnyəni görəndə bir qədər duruxdu. Elə bildi ki, illərdə vətəndaşları Qicdən analiz verməyə çağıran jurnalist o deyildi. Bütün həyəcanına isə psixoloqla söhbəti son qoydu.
AIDS mərkəzində gəlməmişdən əvvəl qorxu həyəcan yox, nəsə bir qəribə bir his var idi. Sadəcə qəribə bir his, başa düşmədiyim bir his. Mən əvvəlcə psixoloqla söhbət oldu, qısa müddətli. Yəni bu biraz uzun da çəkə bilər, o mənim suallarımın çoxluğun azlığından asılıdır. Qan vermədə demək olar ki, hiss olunmur. Yəni ağrı hiss olunmayacaq dərəcədə. Desə mən bilmədim nə vaxt olur.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya Birliyinin tanınmış adamları giş mərkəzinə toplamasının əsas məqsədi də insanlar arasındakı stereotipi, həyəcanı aradan qaldırmaq idi. Birliyin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva deyir ki, ictimaiyyətin tanıdığı insanlar çəkinmədən qan verib giçdən yoxlansalar, adi vətəndaşlarda xof yaranmaz.
Bugünkü aksiya bir tədbir xarakteri daşıyır. Yəni biz burada analiz veririk və bununla da cəmiyyətə bir nümunə göstərir ki, bu analiz qorxulu vahiməli deyil. Hər biriniz öz sağlamlığınıza zəmanət almaq üçün iştirak etməlisiniz, belə prosesdən keçməlisiniz.
Aksiyanın bugünkü ilkin mərhələsində jurnalistlər və qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirdi. Qan verib analizin nəticələrini gözləyənlər arasında Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, Ümidli Gələcək İctimai Birliyinin sədri Elxan Mərdanlı, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova da vardı. Amma qan verib xəstəliyə yoluxaram axı deyib aksiyaya gəlmədən imtina edənlər də oldu.
Yox, xof yoxdur. Mən sanıram ki, mən ümumiyyətlə özümü sağlam hiss edirəm və fikirləşirəm ki, elə ona uyğun olaraq cavab da olacaq.
Hal-hazırda ən böyük problem olan HIV virusuna qarşı mübarizə aparırıq və mən də hal-hazırda burada qandan analiz verəcəm ki, məndə bu virus aşkar edilib və aşkar edilməyəcək. Bunu bugün saat 5-də hörmətlər kimin bildiyinə görə gəlib mən öyrənə bilərəm.
Televiziya icmalçısı Qulam Əhərəmi də bu aksiyanın zəruri olduğunu bildirir. O, insanlarda tibbi nadanlıq olduğunu qeyd edir. Deyir ki, bu cür analizə verilməməsinin səbəbi həm də mentalitetdən irəli gəlir.
Bütün hallarda bunu dəstəklərəm. Yəni, insanlar duymalıdırlar ki, təhlükəli xəstəlikləri də vaxtında aşkara çıxartmaq onun müalicəsinə kömək eləyir. Yəni, burada qorxulu bir şey yoxdur. İkinci bir tərəfdən bu vətəndaş təşəbbüsüdür və mən elə yəyir ki, bu geniş ictimaiyyə dəstək qazanmalıdır və mən də bu təşəbbüsü dəstəkləyirəm.
Hüquqi İnkişaf və Demokrasiya Birliyi bu aksiyanı davam etdirməyi düşünür. Növbəti dəfə qişdən yoxlanmaya isə dövlət strukturları cəlb olunacaq. Qeyd edək ki, analiz vermək üçün qişlə mübarizə mərkəzdə müraciət etmək lazımdır. Müraciət edənlərin anonimliyi saxlanılır. Analiz ödənişsizdir.
Turna səfəri ilə Vüsalə Əlibəlinin reportajını dinlədiniz. Liviyada uşaqları qiçsə yoluxdurmaqda günahlandırılan tibb işçiləri barədə yeni xəbər var. Liviya liderinin oğlu Muammar Xaddafi deyir ki, tibb işçilərinə doğrudan da işgəncə verilib. 5 Bolqar tibb bacısı, bir də bir Fələstinli həkim 8 lidi Liviyada həbsdə idilər. Dediklərinə görə işgəncəyə məruz qaldıqları üçün uşaqların qiçsə yoluxmağını boyunlarına götürmüşdülər. Və indi Liviya liderinin oğlunun dedikləri ictimaiyyəti çaşdırıb. Niyə? Ülker Akif qızı danışır.
İyulun 24-də 5 Bolqar tibb bacısı və bir Fələstinli həkim azadlığa buraxılandan sonra onların həbsdə olduqları müddətdə işgəncələrə məruz qalmaları barədə söz-söhbət yayılmağa başladı. Sonradan Bolqarıstan vətəndaşlığını qəbul etmiş Fələstinli həkim Əşrəf Əl-Hazuz daha açıq şəkildə kəskin ittihamlarla çıxış edirdi. Deyirdi ki, Liviya hökuməti tibb işçiləri ilə heyvan kimi rəftar edirdi. Onun sözlərinə görə tibb işçiləri döyülmək, elektrik stolu, it qısqırtma, zorlama ilə hədələmə kimi işgəncələrə məruz qalırdılar. Bütün bunları etməkdə məqsəd o idi ki, onlar Liviyalı uşaqları HIV virusuna qəsdən yoluxdurduqlarını boyunlarına alsınlar. Tibb işçilərini azadlığa buraxdıqdan dərhal sonra Prezident Muammer Qəzzafinin bu hərəkətini alqışlayan və onunla yaxın əlaqələr qurmağı vəd edən Avropa ölkələri Əşrəf Əl-Hazuzun ittihamları səslənəndə susurdular. Məhbuslar azadlığa buraxılan gün Avropa Komissiyasının başçısı Jose Manuel Barroso demişdi ki, hadisənin bu cür müsbət yekunu imkan verəcəyi ki, Liviya ilə Avropa Birliyi arasında münasibətlər normallaşsın.
Mən Liviyanın prezidenti Müəmmər Qəzzafini inandırdım ki, Liviya ilə Avropa Birliyi arasında bundan sonraki münasibətləri yoluna qoymaq istəyirik. Və biz inanırıq ki, bu həm Liviya, həm də Avropa Birliyinin marağındadır. Və həm də ümumilikdə Avropanın Ərəb və İslam dünyası ilə münasibətlərinin daha da yaxşılaşması baxımından maraq dairəmizdədir.
Bütün bunlardan sonra bu həftə Qəzzafinin oğlunun Seyf Əl-İslam Qəzzafinin dilindən Fələstinli həkim Əşrəf Əl-Hazuzun ittihamlarında haqlı olduğunu eşitmək çox təəccübləndirici oldu. Qəzzafinin oğlu Əl-Cəzirə televiziyasına deyib ki, tibb işçilərinə elektrik vasitəsilə işgəncə verilirdi və onlar ailə üzvlərinin hədəfə alınacağı ilə hədələnirdi. Prezidentin oğlu işgəncəyə görə üzr istəmir və bununla bağlı heç bir izahat verməyib. O həmçinin Əl-Hazuzun bəzi ittihamlarının doğru olmadığını da qeyd edib. Qəzzafinin oğlunun dediklərini Avropa liderlərindən dərhal reaksiya verən olmadı. Lakin bu, oğul Qəzzafinin Avropa Birliyini çətin vəziyyətdə qoyduğu birinci hal deyil. Tibb işçiləri azadlığa buraxılanda Fransa prezidenti Nikola Sarkozy qətiyyətlə demişdi ki, məhbusların xilas olunması üçün Paris pul ödəməyib.
Mən sadəcə təsdiqləyə bilərəm ki, nə Avropa, nə də Fransa Liviyaya cüzi miqdarda belə pul verməyib.
La Libye.
Lakin bu həftə Newsweek jurnalına müsahibəsində Seyf Əl-İslam Qəzzafi deyib ki, Fransa Liviyaya ən azı 300 milyon avro ölkədəki xəstəxanaları müasirləşdirmək və 400 milyon avro da HIV virusunun qurbanları üçün verib. Onun sözlərinə görə Fransa Liviyaya həm də çox böyük və bahalı nüvə reaktoru satacaq. Qəzzafini bu cür açıqlamalar etməyə nəyin vadar etdiyi hələ də qaranlıqdır. Prezident Qəzzafinin oğlunun fikirləri ilə bölüşüb-bölüşmədiyi də aydın deyil. Lakin kiçik Qəzzafinin xarici mediyaya atası ilə məsləhətləşməmiş belə bir açıqlama etməsi də inandırıcı görünmür. Bu həqiqətən də münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün bir cəhddir. Yoxsa Sarkozi zərbədir və ya atası kimi oğul Qəzzafi də qəribə xasiyyətə malikdir. Ola bilsin ki, bu sualların cavabını biz heç vaxt bilməyəcəyik. Lakin bu Avropanı çətin vəziyyətdə qoyacaq.
Ülkə Rakif qızı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım. Ruzanna Rəşid qızı.